Malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien aktualijų laidoje mes kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus kelionę, vizitą į tris Afrikos šalis. Vakar ši kelionė baigėsi Centrinės Afrikos Respublikoje ir ten, kaip ir visos kelionės metu, popiežius Pranciškus visų pirma skleidė taikos žinią, kurios taip reikia pasauliui dabar. Ir štai paklaustas jaunuolių, su kuriais susitiko Centrinėje Afrikos Respublikoje, kaip jie galėtų prisidėti prie taikos kūrimo, popiežius Pranciškus sakė, pirmiausia, malda. Malda yra galinga, malda įveikia blogį, malda priartina prie Dievo, kuris yra visagalis, o antra, darbas dėl taikos. Taika nėra dokumentas, kuris pasirašomas ir tiek. Taika yra kuriama kasdien. Taika yra tarsi amatininko darbas, kuris daromas savo rankomis, savo gyvenimu. Kas nors paklaus, tėve, bet kaip aš galiu tapti taikos amatininku? Pirmiausia, jokios neapykantos. Jei kas nors tau padarė blogą, bandyk atleisti. Daug atleidimo, be neapykantos. Pakartokime tai kartu, paprašė popiežius. Ir jei neturi neapykantos savo širdyje, jei atleidi, esi nugalėtojas, nes laimėjai sunkiausią gyvenimo kovą, esi nugalėtojas meilėje ir per meilę ateina taika. Dabar kviečiame pasiklausyti pokalbio apie popiežiaus Pranciškaus kelionę į Afriką su Lietuvos ambasadore prie Šventojo Sosto, daktare Irena Vaišvilaitė.
Baigėsi popiežiaus Pranciškaus vizitas, toks nemažas vizitas Afrikoje. Prieš šį vizitą buvo nuogastavimų dėl vizito saugumo, ypatingai dėl to, kad popiežius vyko ir į Centrinės Afrikos Respubliką, kur faktiškai tebevyksta pilietinis karas. Net ir Vatikano radijoje buvo žinutė, kad jeigu ką, tai popiežiaus kelionė būtų greitai nutraukta, jeigu iškiltų tikrai sunkumų dėl saugumo. Atrodo, kad šiuo požiūriu, šiuo saugumo užtikrinimo požiūriu, tai išskirtinis popiežiaus ir ne tik popiežiaus Pranciškaus vizitas.
Na, Centrinė Afrikos Respublika tikrai yra labai sunkioje padėtyje. Čia jau 2 metai faktiškai nėra valstybės, tai būtų galima sakyti. Ir tvarkos palaikymas yra be galo komplikuotas dėl kelių dalykų, dėl to, kad veikia įvairios ginkluotos grupės teritorijoje, kuris savo dydžiu faktiškai yra lygi Prancūzijai ir kurioje gyvena 10 milijonų žmonių. Tai yra retai apgyvendinta teritorija, tokia sunkiai prižiūrima ir jau prieš 2 metus dėl islamiškai, sakyčiau, orientuotos ginkluotos grupės Seleka įsiveržimo iš Sudano pusės valstybėje buvusi ir šiaip labai silpna administracinė infrastruktūra yra faktiškai visai sunaikinta, iš gyvenviečių žmonės yra pabėgę į džiungles, į miškus, 2 metai faktiškai nevyksta jokie žemdirbystės darbai, na ir taip toliau ir taip toliau. Ir problema yra ta, kad per tą laiką prasidėjo ir tokie jau grinai religiniai susidūrimai, kuriuose dalyvauja beje krikščionis, kurie sudaro daugumą Centrinės Afrikos Respublikos. Taigi šiandien tai, kad popiežius užbaigė kelionę Centriniai Afrikos Respublikoje iš tikrųjų be jokių matomų incidentų, liudija, kad vis tik tai ir vietos matyt gyventoje ir žinoma buvo sutelktas saugumas. Popiežius faktiškai buvo tik valstybės sostinėje Bangui, bet jis lankėsi musulmonų kvartale, kurį jau ne vieną mėnesį laiko apsupusios ginkluotos krikščionių grupės ir neleidžia musulmonams iš ten judėti. Tai šiuo atveju popiežiaus atvykimas į musulmonų rajoną, kaip ir jo visas elgesys, visas jo kalbėjimas Bangui ir Centriniai Afrikos Respublikoje buvo be viso kito ir tokio religinio susitaikinimo raginimas. Tam religiniam, aplamai tokiam pilietiniam susitaikinimui ragina ir religinių Centrinės Afrikos Respublikos bendruomenių vadovai, tai yra protestantų ir katalikų, tai yra dvi vyraujančios bendruomenės ir tada musulmonų. Ir popiežius irgi susitiko su Bangui imamu. Bet šiaip sakau, šalis faktiškai yra tokioj visiškai suirutėj. Na ir jeigu pažiūrėjus į žemėlapį, tai regiono, viso regiono, kur lankėsi popiežius, niekaip negalima pavadinti nei labai taikiu, nei labai saugiu.
Galbūt šiek tiek yra pamirštamas pasaulio medijos, galbūt per mažai dėmesio iki šiol buvo kreipiama, galbūt popiežius norėjo ir pasaulio dėmesį dar pritraukti.
Taip, be abejonės. Žinoma, visos faktiškai popiežiaus kalbos buvo skirtos vietinėms problemoms ir jos iš tikrųjų yra bendros daugumai Afrikos valstybių, galbūt ne vienoda apimtim, bet kartu tai ir toks bandymas atkreipti pasaulio dėmesį, kuris šiaip jau pasižymi tuo, kad dažniausiai Afrikoje būtent vyksta tie vadinami pamiršti konfliktai, pamiršti karai, pamirštos stichinės ir humanitarinės nelaimės ir, sakysim, išpolių Paryžiuje metu buvo balsų sakančių, kad prieš nepilnus metus taip pačioj Kenijoje universitete buvo nužudyta maždaug porą dešimčių daugiau jaunuolių universiteto studentų, ką pastebėjo toli gražu ne kiekvienas Europos gyventojas. Tai šitas, sakysim, tas dėmesio, tarytum žmogaus gyvybė Afrikoje kainuoja gerokai mažiau negu Europoje, tai šitas faktas seniai yra diskutuojamas, bet ir, kaip sakant, visą laiką tarytum ir demaskuojamas, bet nuo to mažai kas keičiasi. Tai toks ryštingas popiežiaus apsisprendimas, nepriklausant labai rimtų, pavyzdžiui, centriniai Afrikos Respublikoje tvarką palaikančių prancūzų karinių pajėgų įspėjimo, kad nėra garantijos visiško saugumo. Ir tai, kad popiežius į tai nekreipė dėmesio ir čia netgi tokia žinutė iššoko, kad jau įsėdęs į Italijos oro linijų lėktuvą skrendantį į Afriką, popiežius kalbėjosi su pilotu ir sakė, na jeigu tu nesijauti saugus skrisdamas į Centrinę Afrikos Respubliką, duok man parašiutą, ir, nes aš vis tiek ten labai noriu būti. Ir popiežius jau prieš metus tikriausiai pareiškęs, kad jis vyks į Centrinę Afrikos Respubliką, jis vis tik tai šitą savo ketinimą įvykti.
Pradėjo vizitą popiežius Kenijoje ir ten, Nairobi, Jungtinių Tautų būstinėje, jis kalbėjo apie Paryžiaus klimato konferenciją, kuri štai šiandien prasidėjo, ir sakė, kad tam, jog susitarimas iš tikrųjų veiktų, jis turi būti ne vien apie klimatą, ne vien apie aplinką, bet ir apie solidarumą, teisingumą, lygybę. Ar tokiu būdu popiežius, būdamas Afrikoje, tame skurdžiausiame žemynė, jisai iš tikrųjų kreipiasi ir dar į viso pasaulio, bet visų pirma vakarų sąžinę dėl to solidarumo ir teisingumo?
Na, jis tą daro jau nuo pat savo pontifikato pradžios. Jo vadinamoji aplinkai skirta enciklika Laudato Si yra būtent skirta tiems klausimams, kuriuos jūs minite. Ten aplinka yra suvokiama kaip visa kūrinyje, taip pat ir žmonyje, ir žmogiškas solidarumas. Tai yra enciklika ragina žmonės, ne tik tikinčius, rūpintis pirmiausiai kitais žmonėmis, ypatingai tais, kurie yra patys silpniausi, ir tą rūpestį sieja su rūpesčiu aplinkai, ką irgi ir gamtinė, nes ir gamtos turtų plėšikiškas, grobikiškas naudojimas ir gamtos alinimas skaudžiausiai atsiliepia tiems, kurie yra skurdžiausi ir visiškai marginalizuoti, kurie neturi jokios galios, jokios valdžios. Ir dažnai, jeigu pavyzdžiui keičiasi klimatas ir pavyzdžiui prasideda sausra, tie žmonės praranda viską, jie nebegali išgyventi. Jie tampa bėgliais, tampa persikeliais, tai yra praranda netgi tą mažą, ką jie turi, tai yra galimybė patiems užsiauginti maistą ir gyventi ten, kur jie gimė. Tai šiuo atveju šito popiežiaus ypatingai tas mokymas, sakyčiau, aktualizuoja, padaro labai girdimą socialinį bažnyčios mokymą apie žmonių pareigą rūpintis kitais žmonėmis, rūpintis pasauliu. Ir tai, kad apie šitai Pranciškus kalbėjo jungtinių tautų programų būstinėje, kaip tik būsto ir aplinkos programų būstinėje Nairobyje. Tai be abejonės tai buvo ir komunikacinis sprendimas. Ir tai, kad, žinoma, Pranciškus ir Šventasis Sostas, labai sakyčiau, intensyviai skatina šito Paryžiaus susitikimo metu vis tik tai susitart dėl esminių punktų, dėl programos liečiančios aplinką ir klimatą taip pat. Bet jau senokai irgi Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin yra sakęs, kad ribot šiltnamio dujų išmetimą, jeigu aplamai nesiruošiama keis gyvenimo būdo, tai yra grinai tokio vartotojiško ir gopšaus, perteklinio visą laiką gyvenimo būdo, yra beprasmiška, nes būtent tai, kaip mes suvokiam savo gyvenimo tikslus, apsprendžia tai, kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis ir su aplinka.
Na, štai vizito pabaigoje popiežius apsilankė mečetėje, jūs jau minėjote, tame net krikščionių pajėgų apsuptame rajone, valstybės sostinėje. Ir kalbėdamas mečetėje, jis pabrėžė, krikščionys ir musulmonai yra broliai ir seserys. Atrodo, kad ši žinia na, dabartiniam pasauliu gana kaip iššūkis skamba, nes pasaulis čia įvairias koalicijas būrė, kūrė tam, kad nukariautų, nušluotų nuo žemės paviršiaus su tais teroristais, kurie yra prisidengę islamo vardu, kūrė tą neva islamo valstybę ir regisi, kad na, tas susipriešinimas tuo pačiu ir su islamu yra didelis, o galbūt tai yra tik paviršius, gal iš tikrųjų popiežiaus Pranciškaus ta tarp religinio bendravimo, bendradarbiavimo žinia pakankamai plačiai sklinda.
Sunku pasakyti, kaip sklinda Pranciškaus žinia, bet sakysim, jis labai aiškiai ir sakyčiau nuolat pabrėžia vieną mintį, kad Dievo vardu pateisint smurtą, o ypatingai žudimą, yra šventvagystė. Ir šiuo atveju jis neskiria religijų, teigia, kad bet kuri religija, kuri žudo Dievo vardu, bet koks veiksmas, kur Dievo vardu pateisinamas žudimas, negali būti religinis. Tai yra labai griežta laikysena šiuo atveju ir Ir antra vertus, abejonės, kad skirtingų religijų išpažinėjai, daug skirtingų religijų išpažinėjų šitai pozicijai pritarė. Bet tiesa, kad yra ir kitaip manančių, ir kitaip besielgiančių. Tiesa, kad religija smurtas yra teisinama. Šiuo atveju ir tą daro ne tik musulmonai, prašau, Centrinėje Afrikos Respublikoje tą daro ir krikščionis. Bet tuo pat metu aš manau, kad Pranciškaus tas skelbimas, kad krikščionys ir musulmonai yra broliai, tą patį jis pasakys apie krikščionys ir žydus, ar žydus ir musulmonus, bet šiuo atveju kaip krikščionys, jis kalba krikščionių vardu, katalikų vardu, tai vėlgi tas skelbimas, tą tvirtinimą jis teigia, kartoja visą laiką, kaip ir kiti popiežiai tą patį darė, bet sakyčiau, kad šitoks pasakymas Pranciškaus nukreiptas ir į Daesh, nes jie kaip tik tai nemato krikščionise ar, sakysim, kitaip išpažįstančiuose musulmonuose brolių ir tikėjimo bendrų ir tikrai užsima tuo, kad žudo ir krikščionis. Ir pavyzdžiui, šitus musulmonus arba irgi, nu čia ten kita tokia truputį religinė pakraipa ir etninė jezidus. Patingai, sakyčiau, tokia ujama ir persekiojama grupė. Šiaip tai Pranciškaus pagrindinė mintis yra, žmonės yra broliai, kaip Dievo vaikai, kaip Dievo kūriniai. Tai šiuo atveju tos žinios jos pateikiamas, tas kelbimas pateikiamas, na, kiek jis veikia, kiek jis girdimas. Atrodo, kad Pranciškų girdi, kaip šiaip pasakyti, paprasti žmonės labai. Tai yra jo populiarumas ir tai sąlygoja jo labai didelį populiarumą, o tas didelis populiarumas tada įtakoja ir politinį pasaulį, nes negalima nesiskaityti su asmeniu, kuris visame pasaulyje, kuris globaliai yra pripažįstamas ir populiarus. Bet kaip tai išvirsta į politinius veiksmus, į konkrečius sprendimus, į kažkokią, tai jau kitas klausimas. Bet Pranciškus, kaip pats sako, pirmiausiai siekia individų, asmenų širdies atsivertimo. Jis vis tik tai pirmiausiai yra ganytojas, o paskui jau veikėjas ir globalus veikėjas.
O kaip šį vizitą nušvietė pasaulio medija. Taip gali susidaryti toks įspūdis, kad na, daug įvykių vykstančių gal šiek tiek užgožė popiežiaus tą vizitą, nors jis kaip visada nepaiso jokių ribų, galbūt net statuso kažkokio pribojimu. Jis ir lušnynose su žmonėmis šnekėjosi Nairobyje ir štai musulmonų rajoną vos neapsiausta aplankė. Bet atrodo, kad į pasaulio žiniasklaidos pirmasis antraštės šį kartą nepateko, galbūt dėl to, kad kiti dalykai labai svarbus užgožė.
Čia už pasaulio žiniasklaidą yra truputį sunku kalbėti. Aš dėl savo pareigų ir, sakant, seku tą žiniasklaidą, kuri nušvečia popiežiaus kelionę. Bet kartu reikia turėti omeny būtent tą faktą, kad Pranciškus keliavo į vietas, kuriuose nebūtinai yra daug didžiųjų pasaulinių žiniasklaidos tiekėjų atstovų ir korespondentų ir panašiai. Popiežiaus lėktuvas gali skraidinti tiek žurnalistų, kiek gali. Tiesą sakant, nežinau, ar ta delegacija keliausi su popiežiu buvo kiek mažesnė negu ta, kuri, pavyzdžiui, skrido, aš turiu meni žurnalistų delegacija, kuri skrido į Jungtinės Amerikos valstijas. Na, čia davėt mirinti, gal reikės pasižiūrėti ir palyginti. Nors tuos žurnalistus, kurie pasižymė, sakyčiau, tokiu analitikos kokybė, tai visų jų pranešimus mačiau, jie atrodo buvo kartu su Pranciškum šitoj kelioniai, kuri nebuvo lengva tikrai, netgi grinai būtiškai, nekalbant apie tai, kad reikėjo ir pasiruošti, ir skiepytis. Su poro žurnalistų kaip tik tai kalbėjau, kai jie nejo per tuos afrikietiškų privalomų į Afriką keliaujant skiepų procedūras. Bet nemaža dalis tų žurnalistų yra katalikiškų žiniasklaidos priemonių, korespondentai dirbantis Vatikane. Tai šiuo atveju tikriausiai dar galbūt ir tai, kad sakot, kas vyko pasaulį, galbūt tai tikrai netapo tokiu visuotiniu įvykiu. Bet tai tikrai buvo labai, ir kas irgi, manau, kad popiežiui buvo labai svarbu, tai tapo milžiniškų įvykių tų valstybių gyventojams, ypatingai Centrinės Afrikos Respublikos. Nes jeigu popiežius būtų vis tik tai apsigalvojęs tos kelionės neįvykęs, tai tikriausiai tie žmonės, kurių apie pusę populiacijos priklauso nuo kasdienio maisto davinio. Yra humanitarinė situacija Centrinėje Afrikos Respubliko, aš manau, paprasčiausiai mums neįsivaizduojama. Tai jeigu tik tai kažkas Lietuvos žiūrėjo televizijos reportažus, galbūt iš to paties kitų, tai yra Ugandos bidonvilio, tai yra tų lušnynų, bet tie žmonės, kuriuos matėm Centrinėje Afrikos Respublikoje Bangui, jie dažniausiai yra pabėgėliai. Pati sostinė yra faktiškai nuniokota ir neatstatyta prieš 2 metus vykusio įsiveržimo. Ir tai, ką padarė popiežius, jis ten pradėjo šventuosius gailestingumo metus, atidarydamas katalikų bažnyčios duris, labai paprastas, faktiškai panašesnės tikriausiai į tokią neprabangę lietuvišką tvorą, ką tik tai nudažyta, nes ir katedra buvo nusiaubta. Tai truputėlį jį ten yra pataisyta ir patvarkyta tam popiežiaus vizitui. Ir popiežius pasakė, kad Bangui yra, tuo metu, kai jis ten buvo, bet Bangui yra dvasinis pasaulio centras. Nuo ten prasideda šventieji gailestingumo metai. Tai yra be abejonės tikrai toks ėjimas prieš srovę. Sutampantis su kalėdų žinia, turint omeny, kaip atėjo į pasaulį, kaip skelbė, sakant, krikščionis, kaip atėjo į pasaulį didžiausias asmuo žmogaus istorijoje, tai yra Jėzus Kristus. Atėjo kaip pabėgėlis, atėjo jo šeimai neturint kur apsistoti, tai šiuo atveju Pranciškus visiškai, šiuo atveju, sakant, pilnai sutampa su Evangelijos žinia savo veiksmais ir savo skelbimu. Ir tai be abejo, nes tai nebūtinai blizga ir patenka į dienraščių arba tuo labiau į celebrity žinių pirmosios puslapius.
O ar šis vizitas pratęsė tai, kas sakoma, na, ypatingai galbūt pasidarė ryškų, aišku, išrinkus popiežių iš Pietų Amerikos, tas katalikų bažnyčios nebebuvimas, nebelikimas tokia europocentristinė, galbūt bažnyčia, nors Vatikanas yra Romoje, bet sakoma, kad bažnyčios didžioji gyvybė jau kituose žemynuose, ne Europoje. Ar tai dar labiau matyti po šito vizito Afrikoje?
Ar daugiau matyti, nežinau, nes ir kiti popiežiai, Benediktas tikrai nebūdamas dideliu keliautoju ir dėl sveikatos, dėl amžiaus, lankėsi Afrikoje. Jonas Paulius II daugybę kartų įvairiose Afrikos valstybėse viešėjo. Galbūt tų Jono Pauliaus II kelionių į Afriką Lietuvos publika taip labai nepastebėdavo, nes tuo metu galbūt tas skirtumas tarp Pranciškaus ir Jono Pauliaus II yra tas, kad apie Joną Paulių II dabar jau tikrai kas savaitę Lietuvos žiniasklaida ką nors praneša, apie Pranciškų Lietuvos žiniasklaida kas savaitę ką nors praneša. Tuo tarpu Jonui Pauliui II patekti į Lietuvos žiniasklaidos puslapius, tada daugiausiai dar popierinius, arba televizijos žinias sekėsi daug sunkiau. Ir buvo tas tarpas, tas vizitas Lietuvoje, bet ir man atrodo, kad ir vizitą Lietuvoje mes geriau matom ir daugiau apie jį suprantam praėjus laikui. Kažkokio tokio. Benediktas buvo Lietuvoje labai mažai matomas popiežius ir manau, kad jo kelionės į Afriką iš vis nepateko į informacijos lauką arba tik tai kažkokia visiškai ten žinių agentūros žinutė, kurią nebūtinai pasiėmė kitos laidos ar dienraščiai. Tai šiuo atveju tas Pranciškaus vėlgi, jo populiarumas, jo tam tikra gale žiniasklaidai stiprina tą žinią ir tada atrodo, kad čia Afrika iškyla. Afrika, katalikų bažnyčia yra jau seniai labai svarbi. Iš pradžių tai buvo misijų laukas, o dabar Afrikoje krikščionybė, šiuo atveju ne tik katalikybė, bet krikščionybė, kaip ir islamas, yra labai sparčiai augančios religijos. Nes Afrika dar nėra monoteistinė. Pilnai, ta prasme, ten labai daug gentinių religijų, vadinamųjų animistinių ir vietinių, tų būtent gentinių religijų. Ir popiežius Kenijoje kalbėjo apie gentiškumą, apie tai, kad valstybė ir pilietybė nebūtinai jungia tos valstybės gyventojus, kad jie daug ištikimesni yra genčiai ir dėl to kyla tarpgentiniai konfliktai. Taigi šituo atveju, taip, Afrika yra, kaip šia pasakyti, religiškai labai gyvas ir kylantis regionas, kaip ir Azija beje. Tai šiuo atveju taip, tas europocentrizmas kažkiek yra besikoreguojantis. Ir galbūt europiečiams, kurie krikščionybę, čia vėl toks gal apibendrinimas, dažnai debatina tik tai su tradicija, su kultūriniais dalykais, tas labai karštas religingumas ir religinis toks Afrikos pulsavimas, religinė gyvybė atrodo keista, kartais gal netgi kelinti kažkokią grėsmę. Bet šiuo atveju ir religija, ir tuo pačiu katalikybė ir tai, ką Jonas Paulius II per savo kelionės, per tą ilgą ir labai aktyvę popiežystę išryškino, tai didžiulė įvairovė, didžiulė globalios katalikybės įvairovė, jos turtingumą ir kartu jos tai, kad katalikybė neegzistuoja kažkokiu atskirtu nuo žmonių, tokiu grinu pavidalu. Ji yra įvairiose kultūrose, yra tų kultūrų jau savastis ir tokiu būdu žinoma, kad tarp Japonijos ar Korėjos ir kokios nors Ugandos, kuri yra iš tų trijų lankytų valstybių labiausiai katalikiška, yra labai ryškus. Skirti matomai, bet tai yra ta pati bažnyčia, kurios vadova, kur jisai benuvažiuotų žmonės, vietiniai ypatingai vis tik tai labai entuziastingai pasitinka.
Ambasadorė, ačiū Jums labai už pokalbį.
Girdėjote pokalbį su Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto, daktarė Irena Vaišvilaitė. Na ir gal dar keletas skaitinių apie popiežiaus vizitą Afrikoje. Žinoma, tai buvo visų pirma, kaip sakė ambasadorė, didelis įvykis šitoms trims Afrikos valstybėms, kurias aplankė Pranciškus, bet žinoma, kad tai yra ir įvykis visiems, tikintiesiems visiems katalikams, krikščionėms, nes popiežius Pranciškus yra ir didis ganytojas ir jo susitikimai yra, žinoma, žinia ne tik tiems, kas dalyvauja betarpiškai tuose susitikimuose, bet ir mums visiems daug naujų įkvėpimų gali atnešti Šventojo Tėvo žodžiai. Štai paskaitykime keletą jų iš Afrikos, iš kelionės Afrikoje. Kenijoje Pranciškus susitiko su kunigais ir vienuoliais ir kalbėjo: Dievas, tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Jis pacitavo apaštalą Paulių. Ši eilutė taip daug pasako apie kunigystę ir vienuolystę. Tai ne jie patys, bet Dievas juose vykdo darbą, o jie atsiliepia į Dievo kvietimą. Jie buvo išrinkti ir pašaukti tam, ir darbas, kuris nėra pradėtas, Dievo nesibaigs gerai. Priminęs Evangelijos epizodą, papasakojusi, kaip Jokūbo ir Jono motina bandė išprašyti Jėzaus, kad pastatytų jo sūnus į garbingas vietas iš dešinės ir kairės, kad duotų jiems didesnį torto gabalą, Pranciškus karštai pasakė, kad ne galios ar pinigų ambicijos turi būti tas motyvas, dėl kurio sekame Jėzų. Tai priešinga tam, ko mokė Jėzus. Bažnyčia nėra įmonė, bet slėpinys. Jėzumi yra sekama iki pat kryžiaus, po to jis pagalvos, kaip tave prikelti, bet ateiti iki kryžiaus turi pats. Lygiai taip pat tebūnė aišku, kad kai Jėzus mus pašaukia, mūsų nekanonizuoja ir toliau išliekame tokie patys nusidėjėliai. Visi, pirmiausia aš, po to jūs, pridūrė Pranciškus. Bet dėl to tik dar daugiau turime vertinti Jėzaus švelnumą ir meilę. Pasak jo, Evangelija pasakoja tik apie vieną apaštalą, kuris apsiverkė išdavęs Jėzų, suvokė savo nuodėmingumą, o šis padarė jį popiežiumi. Kaip tai suvokti? Tai slėpinys. Pranciškus paprašė savo klausytojų nenustoti verkti dėl savo klaidų, dėl pasaulio ir žmonių skausmo, dėl apleistų senelių, dėl nužudytų vaikų, dėl kitų dalykų. Nežinome atsakymų į visus klausimus, bet žvelgėme į Jėzų ant kryžiaus, nujausdami, kad tai vienintelis atsakas kai kurioms neteisybėms, skausmams. Šventasis tėvas primiktinai patarė neapleisti maldos, niekada nepasiduoti nuoboduliui, nuovargiui, geriau užmigti meldžiantis, nei visai nesimelsti. Toks miegas prieš viešpatį taip pat yra malda. Vienuolis ar dvasininkas, kuris apleidžia maldą, iš tiesų subjaurėja, pasakė popiežius, vėliau juokdamasis pridūręs, kad savo klausytojams davė ne pylos, o patarimų. Taip Vatikano radijas perdoda popiežiaus Pranciškaus žodžius Kenijos kunigams ir vienuoliams, na, žinoma, jie tinka ir ne tik jiems. Ugandoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie kankinių liudijimą. Ugandoje yra vadinamojo kraujo, yra kankinių ir katalikų ir anglikonų, ir tai vadinama kraujo ekumenizmu. Ir mišiuose, homilijoje popiežius kalbėjo būtent apie kankinystės liudijimą. Ir mes gavome šventosios dvasios dovaną, kad taptume Dievo vaikais, liudytume Jėzų, padėtume jį pažinti bei pamilti kiekviename krašte. Kasdien esame kviečiami sustiprinti šventosios dvasios buvimą mūsų gyvenimuose, naujai atkurti jos dieviškos meilės dovaną, kad ji per mus taptų išminties ir stiprybės šaltiniu kitiems. Popiežius tęsė, kad šventosios dvasios dovana suteikta įdant dalintumėmės. Jis paminėjo, kad šventieji Juozapas Mkasa, Karolis Silvanga norėjo perduoti kitiems dovaną, kurią patys gavo. Jie tai darė pavojingais laikais, grėsmė pakibo ne tik virš jų gyvybių, bet ir kitų jaunesnių vaikų, kurie buvo patikėti jų globai, tačiau jie nepabijojo nešti Kristaus kitiems net gyvybės kainą. Šiandien jie gerbiami kaip kankiniai, jų liudijimas ir toliau įkvėpia daugybę žmonių visame pasaulyje. Jei kankinių pavyzdžių kasdien atgaivinsime mūsų širdyje gyvenančios šventosios dvasios dovaną, tada tikrai tapsime tais mokiniais, misionieriais, kuriais Kristus mus kviečia būti mūsų šeimoms ir draugams, taip pat ir tiems, kurių nepažįstame, ir tiems, kurie gali būti mums priešiški, Kankinių liudijimas, tęsė šventasis tėvas, rodo, kad pasaulietiški malonumai ir žemiška valdžia nesuteikia ilgalaikio džiaugsmo ir ramybės, tačiau ištikimybė Dievui, sažiningumas, gyvenimo vientisumas ir tikras rūpinimasis kitų gerovę atneša mums tą ramybę, kurios pasaulis negali suteikti. Galime pagerbti kankinių palikimą, neždami jų Kristaus liudijimą į savo namus, darbovietes ir iki tolimiausio krašto, kalbėjo popiežius Pranciškus Ugandoje laikytose mišiose. Na ir dar turbūt visam pasauliui labai svarbi žinia, popiežiaus Pranciškaus žinia apie brolystę su musulmonais, krikščionių ir musulmonų brolystę. Jau Centrinėje Afrikos Respublikoje, mečetėje, Pranciškus sakė, krikščionys ir musulmonai yra broliai, turime save taip suvokti ir taip elgtis. Žinome, kad paskutinieji įvykiai ir prievartos epizodai, kurie sukrėtė šalį, nebuvo motivuoti iš tiesų religiškai. Tas, kuris sako, tikys Dievą, turi būti taikos vyras arba moteris. Krikščionys, musulmonai ir tradicinių religijų išpažinėjai taikiai sugyveno kartu daug metų. Turime išlikti vieningais, kad būtų nutraukti veiksmai, kurie iš vienos ar kitos pusės bjauroja Dievo veidą ir galiausiai siekia bet kokiomis priemonėmis ginti pavienius interesus bendro gėrio sąskaita. Kartu, sakykime, ne neapykantai, kerštui, prievartai, ypač tai, kuri vykdoma Dievo ar religijos vardu. Dievas yra taika. Salam. Ir išėjęs iš mečetės, Pranciškus trumpai apsilankė priešais esančioje mokykloje, kur mokosi ir krikščionių, ir musulmonų vaikai. Šis vizitas nebuvo oficialiojoje programoje. Taip panašiai tą dieną, gal dar dieną prieš, popiežius užsuko ir į Centrinės Afrikos Respublikos sostinės Bangui vaikų ligoninę. Irgi vizitas nebuvo įtrauktas į dienos programą, tačiau buvo aišku, kad apie šią stotelę šventasis tėvas buvo pagalvojęs, jis ligoninėje perdavė iš anksto paruoštas vaistų dėžes. Na ir žinoma, ta karitatyvinė bažnyčios veikla buvo irgi šios kelionės vienas iš motyvų. Tai dar kas galbūt čia mus Vilniuje labai sieja su Pranciškaus žinia išsakyta Afrikoje ir ne tik žinia, bet ir tais jo darbais, kurie buvo atlikti Afrikoje. Būtent, ką ir girdėme jau pasakojo ambasadorė, popiežius Pranciškus pradėjo šventuosius metus ten Afrikos širdyje ir paskelbė Centrinės Afrikos Respublikos sostinę Bangi gailestingumo dvasinę sostinę. Mes čia Vilniuje taip pat džiaugiamės turėdami ir gailestingumo šventovę ir sakydami, kad Vilnius taip pat galbūt viena iš tokių gailestingumo sostinių pasaulyje. O štai ką popiežius kalbėjo būtent tuo metu, kai šiek tiek anksčiau Afrikoje pradėjo tuos gailestingumo metus, atidarydamas, kaip girdėjome, sakė ambasadorė, į neprabangę lietuvišką tvorą, panašias sostinės katedros duris. Šiandien Bangis tampa pasaulio dvasinė sostinė. Šventieji gailestingumo metai šiame krašte prasideda anksčiau. Šis kraštas kenčia jau daugelį metų nuo karo ir neapykantos, nesupratimo, taikos tokos. Tačiau šiame kenčiančiame krašte yra ir visi kiti kraštai, einantys per karo kryžių. Bangis virsta dvasinę maldų už tėvo gailestingumą sostinę. Visi mes prašome taikos, gailestingumo, susitaikymo, atleidimo, meilės. To prašome Bangiui, visai Centrinės Afrikos Respublikai, visam pasauliui ir kraštams, kurie kenčia nuo karo. Prašome taikos. Ir visi kartu prašome meilės ir taikos. Ir popiežius kvietė visus kartu kartoti meilės ir taikos. Ir toliau popiežius tęsė, dabar su šia malda pradedame šventuosius metus čia, šioje dvasinėje pasaulio sostinėje. Šiandien taip Vatikano radijas perteikė mums paskutinį turbūt tokį svarbų popiežiaus Pranciškaus veiksmą atliktą Centrinės Afrikos Respublikoje. Sekmadienį jis atidarė katedros šventasias duris, paskelbdamas būtent Bangi dvasinė pasaulio sostinė. Malonus klausytojai, šiandien mes apžvelgėme ir pakalbinome Lietuvos ambasadorę prie Šventojo Sosto, daktarę Ireną Vaišvilaitę. Apžvelgėme vakar pasibaigusią popiežiaus Pranciškaus kelionę į tris Afrikos šalis. Ačiū Jums uždėmesi.